Wow, fornemmer bare glæden i rummet og begejstringen og taknemmeligheden. Hvis min have er sådan et billede på menigheden, så har jeg her i ugens løb sådan siddet i min stue om morgenen og kigget ud, og også lidt nogle gange om eftermiddagen, og været i bøn og bibellæsning, og har lagt mærke til, at der er der sket lidt. Nogle gange har der været masser af sne, der ligget i bunker, og så er der pludselig kommet tørvejr. Og så er det smeltet. Stille og roligt, område for område. Og så kommer der ny sne. Og noget sne, hvis vi taler menighed, det skal simpelthen bare skubbes væk. Er der nogen, der er ude og skrabe sne? Skovle sne? Er der rigtige mænd til stede, som har... Okay. Ja, jeg kan godt se, der var nogle skuffede mødre der, eller hustruer. Det er god fitness, det der. Men indimellem, så kan man jo også bare lige strø lidt salt, hvis man har nok af det. Og for mig, så menighedslivet, det består af, nogle gange, så må vi simpelthen bare bruge Guds ord som sådan salt, som holder sneen væk. Og så andre gange, så må vi simpelthen bare kanøfle og arbejde med noget. Men det, vi ikke er herover, det er temperaturen. Og her må vi være i bøn i Guds menighed. Og jeg fornemmer, at temperaturen stiger. Vi kommer ud af en uge, hvor vi har været sammen tre aftener til det, vi har kaldt nærvær. Og bare nyt at være i bøn og lovsang og tilbedelse. Og jeg fornemmer sådan et tøvær. Jeg fornemmer, at der er noget, der tør. Og indimellem så kan man næsten føle, nu kom der mere sne. Men jeg tror på, at foråret er på vej, og der er noget nyt, der kommer. Og jeg tror på, at der sker noget lige nu i vores forsamling, som vi skal have øje for. Og der er noget på vej, som vi virkelig skal se Gud gøre igen. Det, som jeg faktisk har fået på hjertet at tale om, det var noget andet end det, jeg sagde for 14 dage siden, jeg ville tale om. Sådan kan det gå. Jeg har delt det med menighedsrådet, jeg har delt det med præsteteamet, og der har været sådan en sanktion over, at vi oplever et særligt kald til kirken lige nu. Og det er at skabe en kultur af bøn. Det er mere end bare, vi beder i nogle programpunkter. Det er en kultur, at det er det mest naturlige at gribe til, at vi beder sammen. Og hvis jeg skulle sætte lidt flere ord på det, og det kan være, der er flere titler på den her tale, så en af titlerne, det er på F'er, som kommer lige om lidt, for vi skal lige først læse teksten. Så kan I lige glæde jer til det. For teksten, den finder vi her, i Apostlenes Gerninger 4, 23-24. Du må godt lige slå op i din bibel, hvis du har den med. Hvis du har en lille bibel med, så er det ok. Har du sådan en stor en med her, så er du faktisk endnu mere okay. Jeg tror, at dem, der har bibel med og note med og skriver noter, de kommer lidt før til himlen og sidder lidt bedre deroppe. Så hvis du lægger mærke til det, når jeg sidder og hører på prædikanter her i kirken, så sidder jeg altid og tager noter. Og det er jo fordi, man skal gøre det ved andre, som man gerne vil have, de gør mod en selv. Så jeg skal lige se, hvem der taler her rundt i salen og hvordan de sidder. Og ikke noget med at sidde og spille der, Lars. Det eneste tidspunkt, man kan sidde med en mobiltelefon her i kirken og være ok, det er under kollekten. Der er det faktisk ret godt at have den fremme. Ellers så skal man ikke. Nej, Apostlenes Gerninger 4, der står der sådan her fra vers 23. Efter løsladelsen gik de hen til deres egne. Prøv lige at sige deres egne. Det var de egne, de kom fra. Og fortalte dem, hvad ypperste præsterne og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Hvad bad de så om? Jo, Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer. Du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, hvor far David, hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejste sig, fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, Herre, se dog deres trusler, og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Prøv lige at sige fuld frimodighed. Det er meget frimodighed. Det er sådan set fuldt op. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegner under ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de havde bedt, så rystedes det sted, hvor de var forsamlet. Jeg ved ikke, hvad den her bygning kan holde til efterhånden. Men det var altså der, hvor de var forsamlet, og det var der, det rystede. Og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Amen. Og sætningen var altså, at Peter og Johannes kom til at gøre et mirakel. De kom til ved Jesus og hans kraft og helbredte en lam mand, der havde været lam for fødslen, og det brød de sig ikke om, for de begyndte at prædike bagefter navnet Jesus, og så røg de i fængsel en nat, og så fik de at vide, de, I må simpelthen ikke tale mere om det navn, det kan vi ikke holde ud her i byen. Og hvad gjorde de så? Jo, så gik de sammen med deres egne, og så bad de. Og vil du have en af titlerne på talen i dag, så er det her noget. Fra fæle til fantastiske følelser for fællesbøn. Ja. Hvor mange F'er er der i det? Der er ikke nogen. Det er IT. Jeg ønsker ikke, at vores fællesbøn skal bygge på følelser. Men jeg tror, at vi kan have mange fæle følelser om fællesbøn, som bygger på fordomme eller dårlige oplevelser fra bedemøder. Det kan være en åndelig blufærdighed, man ikke bryder sig om at bede højt sammen med andre. Det kan være, fordi man simpelthen synes, det er kedeligt. Det er sjovere at komme til nytårskur, eller sjovere at komme til gudstjeneste, eller det er mere festligt med noget andet. Det kan også være, man føler, at det spilder tid. Jeg har så travlt, jeg har da ikke tid til at bede. Altså, hvad betyder det? At vi er sammen til bønnemøde, det er der ikke afgørende. Det må der være nogle andre, der kan, der ikke er så vigtige som mig. Jeg ved godt, det er fordom, det her, jeg taler ud af mit eget liv. Eller det er tungt, eller nu bryder jeg min komfortzone, eller det er for freaksne. Det er de der vildbasser, det er ikke mig. Jeg er bare sådan average, middel, medium. Jeg er bare normal, gennemsnitlig troende. Jeg er ikke en af de der, der går til bønnemøder. Jeg husker en periode, det var faktisk en tanke, jeg fik i går. Det er ikke så tit igen, jeg tænker så lang tid tilbage, men det gjorde jeg i går. På den tid, hvor jeg var ungdomspræst her i kirken, jeg var faktisk kun 19 år, og jeg var 23, da jeg så ikke fik lov at være der med at blive eksporteret til København sammen med min elskede hustru. Men jeg husker, at jeg fik en vild tanke, og det var, kan vi samle alle vores unge, eller modsat, hvor mange kan vi samle, til fællesbøn fredag morgen, inden de går på gymnasiet, på uddannelse og i skole, og inden de går til det ugentlige ungdomsmøde om aftenen, som vi jo som regel trækker ud sent. Så jeg skulle selvfølgelig teste det der. Så sådan klokken 7 fredag morgen, der mødtes vi på kirkens kontor. Og det var en voksende gruppe, jeg måtte lige have fat i Mettes lillesøster, fordi hun var en af dem. Hun blev senere min svigerinde, men hun var en af dem, som meget tydeligt kunne huske den tid. Og hun sagde flere gange, Dan, det var så fantastisk en tid. Og du sagde hele tiden, prayer works and prayer is work. Og det siger jeg før sig stadigvæk. Havde jeg også den prædiken dengang. Men hun sagde, at vi var en flok, og faktisk så var vi nogen ude i Aalborg Øst. Vi måtte op klokken 6 om morgenen for at komme afsted og nå ind og være der. Og hun kunne huske en gang, hvor hun var over i den lejlighed, jeg boede i, og vække mig, fordi jeg var sovet over. Men vi var en flok unge, siger hun, som fik smag på det der. Og det sjove var, når vi var færdige på gymnasiet, så skulle vi nå hjem og skifte om, og så skulle vi ind og gøre klar. Og så havde vi bøn inden ungdomsmødet også om aftenen. Og der var nogen, der fik smag på det der med at bede. Men der er bare nogle fæle følelser nogle gange. Og jeg tror, noget af det her, det er, at fjenden, han har det fint med, at vi sidder i komiteer. Da Satan ville, intet skulle ske, nedsatte han den første komité. Men der sker noget, når Guds folk beder, og det ryster ham. Når vi beder og mødes for at bede, der sker noget, når vi ikke bare sidder sammen, men beder sammen. Og derfor så skal vi ikke bare have kaffebønner, men vi skal have fællesbønner. Amen. Og der er ikke noget, der tager temperaturen så meget på en trone, som at høre dem bede. Eller få et fællesskab og være til bønnemøde. Du kan afsløre, hvad det er, der rører sig. Hvis jeg var leder af et politisk parti, så måtte jeg lave spørgeskemaundersøgelser, eller exit polls, eller hvad de hedder. Alle mulige undersøgelser for at finde ud af, hvad rører sig. Men hvis jeg vil finde ud af, hvad rører sig i en kirke, så skal jeg bare gå til den kirkes bedemøde. Fordi der afsløres det, hvad man har tro for, hvad man brænder for, hvilken atmosfære der er i en menighed. Og derfor så har jeg været så glad for at være til Evangelisk Alliance, jeg tror jeg nåede halvdelen af aftenerne. For jeg mærkede, at vores by, de kan godt lide kirkerne at bede sammen. Der er ingen sådan disharmonier. Man hygger sig, man har det godt, og vi kan bede i frihed, men også i kærlighed og i enhed. Og i sidste uge her, de bedemøder, vi har vel været mellem 60 og 80, tror jeg, eller 50 og 80 de her aftener, aftener, og jeg kunne mærke, det var både ung og ældre, der var sammen i alle generationer, og vi bad sammen, og der var en optimisme i troen. Der var en ånd og et liv, og her fredag morgen, så sidder vi en 10-12 præster nede på det gamle rådhus og beder sammen. Og venner, når præster i en by kan mødes hver uge og bede sammen, og bare være åbne, ærlige, dele fra kirke, dele fra liv, så er der noget godt i fællesskabet. Og der står der i vores tekst i dag, at de gik hen til deres egne. Det var en rigtig nederen oplevelse at blive anholdt, overnat i et fængsel og forhørt, og få et påbud imod offentlig tale i Jesu navn. Så de kunne også have været fristet til lige at arrangere et møde med nogle advokater, og måske en kommunikationsrådgiver, og lige lavet strategi for, hvad gør vi nu? Men det var instinktivt en kultur for dem, når vi oplever modstand, krise, kamp, hvad gør vi så? Vi opsøger forsamlingen, kirkefamilien, og så beder vi sammen. Vi opsøger vores egne. Og det er den automatisme, vil sige Pirensek, for dem af jer, der kender ham, som er over 200 år gammel, så vil det være i kulturen, at selvfølgelig beder vi sammen. Det gør vi som ægtepar, det gør vi som familie, det gør vi også i gruppe, det gør vi, når vi mødes. De opløftede alle som en deres røst og bad. Der var en kultur af bøn. Alle som en bad sammen. Hvilken støtte og hvilken kraft. Og så har jeg mit spørgsmål til dig i dag. Er bøn primært et personligt eller fælleskald til kirken? Jeg kan huske fra den tid, jeg var ungdomspræst, at her i kirken, at der kom en fyr til mig. Han var ikke så gammel i troen. Han var en af de sådan lidt ældre unge, som kom og sagde, Dan, jeg har brug for at snakke med dig. Og så sagde jeg, fint, vi mødes, og så talte vi sammen. Så siger han, ved du hvad, jeg har en tendens, som jeg bare lige skal høre dig ad. Jeg har svært ved at bede, når jeg er alene. Men når jeg er sammen med jer, både jer unge, men også den brede kirke til bøn, så kan jeg bede. Og jeg var så ung, at jeg på den måde, tror jeg ikke lige helt, jeg fangede situationen. Så for at være ærlig, så jeg blev bekymret, rigtig bekymret. Og tænkte, det var dog alvorligt. Og vi gik ind i sådan en proces. Jeg tror i dag, hvis du er ny og kom og spurgte mig om det samme, eller konstaterede og gav dig selv den diagnose, så vil jeg sige, det er så godt, min ven. Ved du, at du skal komme på de næste 50 bedemøder. Og ved du, hvad så du skal? Så skal du fange af den der nådens og bøndens ånd. Og så skal du fornemme, hvad det er, Gud han gør, når mennesker begynder at bede. Og så skal du lære af de rutinerede i bøn. Så skal du lære af de der, som virkelig kan bede. Og så skal du bare sidde og lytte og tage ved lære. Fordi bøn lærer du meget mere i praksis, end du gør i teori. It's better caught than taught. Og der er noget, som du kan få i sådan en bønne møde, som bare er så vigtigt. Jeg kan huske, mine forældre slæbte mig med til bønnemøder. Og det var, der var ikke så mange på min alder, men jeg nød at være der, og jeg greb noget i det der. Og mine forældre, de var også en præstepar, nemlig, så jeg kan huske, når vi havde sådan en snak hjemme over køkkenbordet, og så de begyndte, det var sådan den tid, hvor man sagde sådan her, så sagde de, åh, den der fyr, nu kalder vi ham bare Per, han er helt ny i troen. Vi mangler at høre ham bede højt. Og jeg tænkte, bede højt, er det vigtigt? Ja, fordi når troen er noget så langt, at den kommer ud af munden, ligesom David i Salmernes bog, der siger, midt i forsamlingen vil jeg prise Herren, så er der virkelig sket noget. Og måske også fordi de følte, at det første tegn på, at troen var ved at sive i et menneske, det var, at man ikke længere turde at bede højt. Man turde ikke længere at stå ved Jesus navnet over for andre, både indenfor og uden for kirken. Og derfor var det et tema. Men lad os lige prøve at se ind i Apostlenes Gerninger, det har jeg undersøgt her i ugens løb. Hvor ofte er der tale om personlig bøn, og hvor ofte er det den kollektive bøn, som Lukas beskriver, når han beskriver bønslivet og kaldet til bøn. Det her, det var de tre steder, jeg kunne finde i Apostlenes Gerninger, hvor der står tale om bøn for et individ. Det var Ananias, der bad alene, da Gud talte til ham om at gå over til Paulus. Det var Peter, der bad alene på taget ved frokosttid, da Jesus talte til ham om at gå til Cornelius, som bad derhjemme. Så kan du også sige, Stefanus bad, men stenene havlede ned over ham, og der er et par andre steder. Men det er meget lidt sammenlignet med de gange i Apostlenes Gerninger, hvor der står om fællesbøn. Den første kirke blev født i et bedemøde. 10 dage langt bedemøde. Det var hele DNA'et i den første forsamling, at der var fælles bøn. Der står i slutningen af Lukas evangeliet 24, som er bind 1 til bind 2 af Apostlenes Gerninger, at de kom hele tiden i helligdommen og lovpriste Gud, så det var bøn og lovsang. Men de var sammen for at bede. 50 gange nævnes bøn i Apostlenes Gerninger, men oftest som fælles bøn. Her samledes menigheden, de troende, for at bede sammen og for at kalde på Gud, som hørte deres bøn. Det startede med de 120, som mødtes i øversalen. Så står der om, at de bad også om Guds vejledning i erstatningen for Judas som en af de 12. Så står der om Peter og Johannes, som gik op til templet ved bedetimen. Der står om menigheden, der mødtes og bad, som vi lige har læst i dag i teksten i Apostlenes Gerninger 4. Der var menigheden, der bad og fastede, da de udpegede nye missionærer. Og så var der også apostlen, der ville holde sig til tjenesten for bønden og ordet, så de havde også fokus der. Så var der menigheden, der bad for Peter, som var fængslet, der står, der var mange, som bad utrætteligt for ham. Og lederteamet, der bad, hvorefter ånden talte, og de sendte dem afsted. Så var der Paulus og Silas, som bad, mens de var lænket fast inde i et fængsel. De havde bøn og lovsang. Så på den måde var fællesbøn en kerneværdi i den første kirke. De første troende, de forstod betydningen af fællesbøn. Der var ingen anden vej. Og når nu den første kirke havde forstået betydningen af at bede sammen, skal vi så ikke også vægte det? Er der ikke noget her, vi skal have indhentet? De fleste af os vil nok sige, ja, det er rigtigt, det er en god ting for kristne at bede sammen. Men aldrig nå ind i en fast rytme om fællesbøn. Og jeg drømmer om, at vi finder sådan en rytme og ramme for bøn. Det interessante, når vi læser i Apostlenes Gerninger, det var, at de havde den der kultur, der står, de mødtes til bøn i salen ovenpå, i den gamle står der, i øversalen. Det var sådan et sted, de var en del i starten, også der Helligånden faldt på dem, og der står Peter og Johannes gik ind ved bedetimen, og der står ved den sjette time, så var Peter i bøn på taget. Så der var både et rum, og der var en rytme, og der var noget ramme omkring deres fælles bøn. Nogle gange så beder vi sammen spontant, er det ikke fantastisk? Jeg elsker at være til en fest eller til hygge, hvor nogen siger, åh, skal vi ikke lige bede sammen? Det er det spontane, eller kan du ikke lige be for mig, for jeg står i en svær situation, men der skal også være rytme og ramme, så vi får en kultur omkring bøn. Kan I sige amen til det? Der står videre her, at da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Det her ord for alle som en, et græsk ord, som betyder et sind, harmoni eller en akkord. Det betyder også, det er delt op af to ord, som betyder at skynde sig undervejs enstemmigt, eller at være unisont. Så det var ikke bare antallet til bøn, der var afgørende, men det var kvaliteten af enheden. Det var, at de var enige om at bede, og enige om, hvad de havde af fokus i bønnen. Og det interessante var, at når de citeres i Apostlenes Gerninger 4, så gør de det faktisk 11 gange i Apostlenes Gerninger, nøjagtigt det her ord, som bruges i Apostlenes Gerninger første gang, kapitel 1 og vers 14, hvor der står, at de alle i enighed holdt fast ved bønnen. Prøv lige at sige enighed. Vidt forskellige toner, som er vidt forskellige, fra vidt forskellige trosrejser, smelter sammen i et pitch, i en harmoni. Og jeg tænker, at du har en original tone i din bøn, og jeg har også en original tone. Og jeg tænker, Gud kan godt lide jazz, det tror jeg. Hvor mange kan lide jazz? Nogle gange så bliver det sådan en jazzakkord, så er det ikke bare lige sådan C eller D eller F, vel? Så kommer der sådan en jazzakkord. Wow, det var en fed harmoni i aften i bønnen. Der var noget nyt. Der skete noget nyt i aften. Der var en enighed i bøn, som er så vigtig. Og kære menighed, det jeg oplever opråbet til os som kirke, det vil jeg gerne skrive med store bogstaver. Vi får ikke A2, før vi har lært A1. Vi bliver nødt til at lære at bede i enighed sammen. Vi bliver nødt til at opleve det, Jesus siger, hvad to eller tre af jer bliver enige om at bede om. Det skal de få. Det er flertal, der står ikke, hvad du går ind og beder om, men der står et særligt løfte for fællesbønnen. Jeg tror også godt, vi kan få A2 med A1 DNA, hvor det hele tiden bare er naturligt for os at holde fast ved bøn. Prøv at lægge mærke til den første kirke, der står sådan her om den, at de holdt fast ved, og så kom der fire ting: apostlenes lære, fællesskabet, brødsbrydelse og ved bønderne. Så spørger jeg dig, kunne du forestille dig en kirke, som sagde, jamen nu dropper vi apostlenes lære. Vi har sagt, vi har ikke tid til prædiken mere, desværre. Det lukker vi ned fra nu af. Jeg har ikke hørt om sådan en kirke. Eller en kirke, der har sagt, fællesskab, nej, det er slut med kaffe, og vi skal ikke længere have sociale arrangementer. Nej, vi er en kirke uden fællesskab. Eller, nu dropper vi nadver. Jeg ved ikke, om du kender en kirke i Kongeriget Danmark, der ikke længere har nadver og sagt, det er ikke for os. Men jeg ved, at det er en fristelse for mange kirker i dag at sige, ved du, vi orker ikke den kamp at prøve at samle folk til bøn længere. Bøn, det er ikke muligt. Vi må tage det ind i gudstjenesten, vi kan måske have det i noget gruppe, men at samle folk til bøn i dag kan ikke lade sig gøre. Der står de holdt fast ved bønnen. Tager du en af de her ud, så mister du den apostolske urkraft. At holde fast ved, det betyder stabil styrke, forblive i en fokuseret retning. Det betyder at blive ved med at gøre med intens indsats og hengive sig til at være udholdende. Vi kunne have valgt nogle lettere kampe. Den her, det er den største kamp af alle. Og den kalder bare lige et opgør med kødet. Jeg tror på, at fællesbøn er et kollektivt kernekald for os som kirke. Jeg tror, fællesbønnen er menighedens motor. Og hjemme ved os, så har vi en C1'er, den fik med det, da hun virkelig bare sagde, du er for meget væk. Og det er så irriterende, når jeg skal afsted om morgenen, og jeg skal hentes, at jeg nogle gange skal vente på, at du bliver færdig på arbejdet. Og så fandt vi sådan en god brugt C1'er, men den har kun 3 cylinder. Og nogle gange, så står du op, når du kører i den, fordi jeg synes, det går altså ikke ret hurtigt at bare få den op der. Men så har vi også en Skoda Octavia 1,6 turbo diesel. Med DSG. Altså, den er ikke til at holde tilbage. Altså, du kan overhale alle, du vil på. Det er bare fra himlen, det der. Og der er der forskellen. Hvad for en motor vil vi gerne have som kirke? Er vi tilfreds med sådan en lille C1'er der, hvor vi hoster et bønnemøde en gang i halvåret og siger, nå, det var januar måned. Eller vil vi have sådan en V12-motor, som den første kirke havde, hvor bønnen, det var normalen, og bønne og fællesbønnen, det var noget, man kom til. Og det var ikke noget med fæle følelser, og nej, jeg er for vigtig til dig. Bare du ser mig en gang om måneden til gudstjeneste, så skal du være glad. Ja, det, altså, hør lige her, alt det der med tro ud af det offentlige rum, og også ud af min kalender, det kan du regne med. Det er noget, vi tager ind, når vi har overskud af tid. Det, jeg ved godt, jeg taler ikke til nogen her. Jeg tror, vi skal i 2024 se et kæmpe bønneboost. Og jeg ved, det kommer ikke til at ske ved magt og styrke, men ved min ånd, siger Herren. Og Zakarias bog siger, at den dag jøderne skal se hen til Kristus, som de korsfæstede, og gør det med sorg, og der er vækkelse blandt jøderne. Det tager én ting, og det er ikke noget organiseret, det er, at Gud udgyder af nådens og bønnens ånd. Læg mærke til, det er nådens først, og så bønnen. Det er ikke præstationens og bøndens ånd. Det er ikke, nu gør vi et projekt og organiserer det og bøndens ånd. Det er nådens og bøndens ånd. Det er, når vi bliver så grebet af, hvor meget det kostede Jesus at hænge på det kors for os. Og hvad han gav, og hvad han har givet for os gratis og forintet, så kan vi ikke lade være med at være sammen med ham. Så vil jeg gerne slutte med bare lige at nævne, hvordan de så bad. Der står sådan her, de bad først og fremmest til Herre. Prøv lige at sige Herre. Det ord, de bruger her, det er det græske ord despotes, som er et ord for Herren, som ikke bruges så ofte i Nye Testamente. Det betyder en, der har den højeste myndighed, absolut hersker, en suveræn herre. De så Gud som hersker over alle andre konger i verden. Der var ingen over Gud, og derfor, når de oplevede det, de gjorde, så de først og fremmest på hans magt og hans vælde. Og der står der først, Gud som skaberen. Der står her, du som har skabt. Det er faktisk en sætning, som er taget fra en del forskellige steder, både 3. Mosebog og andre steder, hvor der står lige nøjagtigt det her, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Hvor mange af jer kan godt lide sådan nogle naturfilm? Jeg elsker dem, specielt dem fra savannen, med de vilde dyr. Men jeg kan også godt lide dem, der går under havet. Det er jo lige så meget natur under havet, bare ikke lige de danske farvande. Men ellers andre steder i verden, så er der liv, og der er glade dage, og der er Guds skaberværk. Gud, vi beder til, har skabt universet. Han er universets skaber. Kan han ikke klare dine og mine problemer og vores kirkes problemer? Jo, det kan han. Dernæst så står der, du som har sagt. Så først Gud som skaberen, så Gud som har åbenbaret sig selv i sit ord. Og nu tager de Guds ord ind, og så begynder de at se deres kirkesituation i lyset af Guds løfter. Og så begynder de at se en stor Gud i aktion, for de siger, at det der sker, det er det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Så de ser Gud som den, der bestemmer også skaberen, den som åbenbarer sig selv, taler, men også den, som bestemmer og udfører sine planer og vilje. Og vi kan godt se på en verden lige nu med krig i Mellemøsten, Gaza, Israel, krig i Ukraine og andre ting, og sige, hvad gør vi som kirke? Vi har universets herre, som er himlen, så jorden skaber. Vi har ham, som åbenbarer sig i sit ord, og han bestemmer, og han gennemfører sin vilje, som han forud havde bestemt skulle ske. Det betyder ikke, at krig er Guds vilje. Det betyder ikke, at alt, hvad der sker, er Guds vilje. Men det betyder, at Gud skal nok føre sine planer igennem, og han skal nok komme tilbage og genoprette den her verden, når han kommer tilbage i Jesu navn. Og så har jeg bare lyst til at sige, prøv at lægge mærke til al den bøn, som handler om, hvem Gud er, før de overhovedet har bedt om noget fra Gud. De er opslugt i deres fællesbønnemøde, om Guds person, hans karakter. Proklamationen af, hvem han er. Du er skaberen. Du er den, der taler. Du er den, der har styr på det hele. Du er suveræn Gud. Du overstyrer det hele. Det må jeg først ikke sige. Det har Helene fortalt mig en gang. Det betyder, at man drejer ud i grøften. Du er den, der ikke overstyrer. Du er den, der har magten, koordinerende magt. Og du opretholder dit rige. Tak for input, Helene. Hvad skete der så i deres bønnebehov? Jo, de siger, og nu her, se dog til deres trusler. Og giv dine tjenere, tal dit ord med fuld formodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegne under ved dine hellige tjenere, Jesu navn. De siger, og nu her, håb har at gøre med fremtiden. Tro, den griber om Gud i nuet. Når vi mødes til bøn, så river vi Guds rige til os. Vi bærer ind i nuet. Og så siger vi ikke nødvendigvis, Gud, løs det, som vi vil have løst. Men læg mærke til det, Gud. Se dog, hvad det er, de siger og gør. Og så giv os at tale dit ord med fuld frimodighed. Og så ræk din hånd ud til helbredelse, til under, så din søn får ære. Prøv at lægge mærke til rækkefølgen her, at først og fremmest, så skal vi bede Gud om at gribe ind, men vi skal også altid bede om kirkens mission ikke må ophøre, men vi må blive ved med at stå ved Jesu navn, og så at han må bekræfte ordet med frimodighed, så vi ser tegner under, der følger Guds ord. Og hvad var bønnesvaret? Det her bønnemøde, det gav omgående bønnesvar. Det er derfor, den her bøn er så interessant. Der står først, at stedet rystes. Og en menighed, der har forstået kraften i fællesbøn, det er en menighed, der bliver rystet af Gud, i stedet for rystet af verden. Det er en menighed, som bliver rystet i det, der skal rystes. Så det, der skal blive, bliver. Jeg har ikke prøvet at være i et bønnemøde, hvor grunden rystede under os. Men jeg har prøvet at gå til et bønnemøde, hvor noget blev rystet på plads i mit hoved. Nogle nye proportioner, en ny tro, en ny attitude, nye prioriteringer. Jeg gik fra bønnen og følte det, som jeg kom med, fyldte meget, men det, jeg gik med, så blev det ligegyldigt. Noget andet fik fokus, så jeg blev rystet i min grundvold, ud af min vanetænkning, ud af min bokstænkning. Jeg hørte nogle bønner, hvor jeg tænkte, hold da op, han har tro, hold da op, hun har et perspektiv, og jeg blev inspireret, og jeg blev rystet i den holdning, jeg allerede kom med. Jeg tror på, at vi kan blive fyldt med Helligånden, ligesom den første kirke, som mødtes til bøn. Jeg tror, vi skal forkynde ordet med frimodighed, og jeg tror på, at vi som fællesskab ved Guds nåde og hjælp, skal gå fra at se på fællesbøn med fæle følelser, og se det som noget fantastisk. Amen. Amen. Tror du på det? Det er en stor, for nogle af det her en stor tro. Du har aldrig været på bønnemøde. Og du gruer for det, og du tænker, det er slet ikke for min kategori. Men jo, det er for din kategori. Og jeg glæder mig til at se dig på tirsdag, på onsdag eller på torsdag. Nej, det er så fint. Du kan bare blive væk, kan du? Jeg skal ikke tvinge dig til noget, du. Men jeg prædiker jo bare. Så du skal bare føle dig fri, fuldstændig fri. Det er bare Guds ord. Og så skal du tage det til dig, du kan tage til dig. Kan I sige amen til det? Og nu beder vi sammen, og den første bøn, jeg gerne vil lede i, den kommer her. For der står om, at det, de blev forfulgt for, det var, at de sagde, der er ikke frelse i nogen anden. Jeg har ikke givet noget andet nogen. Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og det er Jesu navn. Så Jesu navn er der kraft i. Og dig, der ikke har oplevet frelsen, nu leder vi en bøn. Og det er både dig, der sidder her i salen, og det er også dig, der sidder hjemme i stuen eller på værelset. Der er så meget power i Jesu navn, at når du påkalder hans navn, så er han rig nok til at frelse dig, til at genoprette dig, til at helbrede dig, til at hele dig. Så nu beder vi i Jesu navn den her bøn sammen. Vi siger, Jesus, frels mig. Sig efter mig. Jesus, frels mig. Jesus, tilgiv mig. Jesus, gør mig til Guds barn. Jesus, fyld mig med Helligånden. Jesus, giv mig det evige liv. Jesus, du skal være herre i mit liv. Jesus, jeg ønsker at leve for dig. Og lære dig at kende. I Jesu navn.